Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Eshitirishimizni boshlaymiz. Bir yigit o'z yoriga telefonda sevgi izhor qilardi. Men sen uchun Alp tog'lariga chiqishga, Amazonkani suzib o'tishga va olovga sakrashga tayyorman, jonim. Bugun kechqurun biznikiga kel, deb taklif qildi qiz. Boshqa safar, deb javob berdi u. Hozir tashqarida kuchli yomg'ir yog'yapti. Ko'pchilik sevgi haqida juda yaxshi gapirishadi, lekin uni yomon namoyon qilishadi. Bunday sevgi chuqur va hayotiy bo'lmagan, sentimental xolos. Sizning Rabbingizga bo'lgan sevgingiz qanday? Albatta, siz uni sevishingiz haqida gapirasiz, lekin shu sevgingizni qanday namoyon qilyapsiz? Masihga bo'lgan sevgingiz bilan odamlarga xizmat qilish uchun imkoniyat topyapsizmi? Iso Butrusning sevgisini xohlaganidek, sizning sevgingizni ham xohlaydi. Jalila dengizi qirg'og'ida Isoning Butrus bilan bo'lgan suhbati sevgi bilan ishlari orasidagi munosabatni bizga ko'rsatadi. Haqiqiy masihiylik sevgisi o'zini Xudoning nomi bilan odamlarga xizmat qilish orqali namoyon qiladi. Sizning hayotingizda Xudoning ishi nechanchi o'rinda turadi? Birinchi o'rindami yoki ishlaringizmi? Uyingiz va boshqa narsalardan keyin turadimi? Agar siz masihiylik hayotini to'g'ri tushunsangiz, sizning hayotingiz, ishingiz va boshqalarning barchasini siz Xudoning ishi deb hisoblashingiz haqida aytasiz. Xudo barcha iymonilarni qandaydir maxsus ruhiy ishga chaqirmaydi. Agar u sizni suv o'tkazguvchi yoki uy bekasi qilgan bo'lsa, bu ishlar bilan shug'ullanayotganingiz uchun kechirim so'rashingizning keragi yo'q. Nimaiki qilsangizlar, hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Ushbu oyat 1-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi, 31-oyatida keltirib o'tilgan. Hammasini Xudoga bo'lgan sevgingiz bilan qilinglar. Iso o'z shogirdlarini haqiqatdan u tirik ekanligiga ishontirdi, lekin ular hali u najot xushxabarini ular orqali tarqatmoqchi ekanligini tushunib yetmagan edilar. Ular o'zlarining oldingi mashg'ulotlariga qaytmoqchi edilar va ulardan ba'zilar Jalila dengiziga baliq ovlash uchun ketgandi ham. Xudoning irodasi bo'yicha ish tutmayotganlarini o'ylamasdan ular dengizga to'r tashladilar va o'sha kechasi hech narsa ovlay olmadilar. Xudo doimo bizning e'tiborimizni qaratish uchun va biz unga butunlay ishonishni o'rganishimiz uchun bizning omadsizliklarimizdan foydalanadi. Balki ertalab g'ira-shira bo'lgani uchun shogirdlari Masihni darrov tanimagan bo'lsalar kerak. Lekin oldin bo'lganidek, ularning ko'zlari tanimoqqa ojiz bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Kelinglar, shu o'rinda muqaddas kitobda yozilgan ayrim oyatlarni keltirib o'tsak. Bolalar, sizlarda biron ovqat bormi? So'radi Iso. Ular hech narsa ovlay olmaganliklarini aytganlarida u ularga to'rni qayiqning o'ng tarafidan tashlashlarini maslahat berdi. Bu esa baliqchilarning odatlariga qarshi edi. Ular unga itoat etdilar va bu ularga omad keltirdi. Odatlarga qarshi Xudovandga itoat qilish muhimdir va doim omadli bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, suhbatimizni shu yerda yakunlar ekanmiz. Doimo Xudovandga itoatkor bo'lishni sizlarga tilab qolamiz. Rabbimizning sevgisi va u bergan tinchlik doimo sizga yor bo'lsin, aziz tinglovchilar.